Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Am ajuns cu bine în zi de marți, 21 iulie, la microfon Diana Răileanu, mulțumim că începe ziua alături de noi. Ploi pe întreg teritoriul țării, promit meteorologii moldoveni, și temperaturi răcoroase, mai puțin specifice pentru mijlocul verii. În sudul țării astăzi se așteaptă 28 de grade, în nord maxima va fi de 24, iar la Chișinău și împrejurim se așteaptă 26 de grade. În timpul dezbaterii moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Ion Chicu, luni în Parlament, premierului i s-a reproșat că a gestionat cu mari deficiențe criza provocată de pandemia de COVID-19. Îngrijorărilor formulate de opoziție i se alătură și un recent raport al asociației Promolex, care alături de Organizația Mondială împotriva Torturii constată că autoritățile moldovene au restanțe în ce privește respectarea drepturilor persoanelor aflate în custodia statului. Iar dreptul la sănătate este practic inexistent în penitenciarele din Republica Moldova. Detalii despre acest raport, care a fost expediat deja Comitetului ONU împotriva torturii, aflăm peste câteva minute în interviul cu avocata Promolex, Nicoleta Hriplivâi, coautoarea studiului. În partea a doua ediției, realitatea cotidiană văzută de scriitorul Iulian Ciocan, ochiul său ager a surprins mormane de gunoaie la marginea Chișinăului, de care sunt responsabili, culmea, tot locuitorii acestui oraș.
Ăștia sunt oamenii frumoși și harnici, vorba primului președinte Mircea Sneagul. Și nimeni nu le face nimic. Cine să păzească acel teritoriu? Nu e nimeni. Așa că zoile și gunoaiele se vor tot acumula acolo. Dar câte asemenea locuri mai sunt în jurul capitalei?
Realitatea cotidiană surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, despre evoluția protestelor din Bulgaria, cărora zilnic le se alătură mii de oameni, în special tineri. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Chișinău, moțiunea de cenzură a opoziției împotriva guvernului condus de Ion Chicu a fost respinsă de legislativ. Moțiunea avea nevoie ca să treacă de 51 de voturi, dar a acumulat numai 46 de la deputați din platforma DA, PAS, Promoldova și Partidul Șor. La dezbatere, reprezentanții puterei au acuzat opoziția că vrea să destabilizeze țara, iar opoziția și-a repetat reproșul că guvernul nu este în stare să conducă, mai ales în condițiile epidemiei de COVID-19. Ședința în plen a fost ultima în actuala sesiune, deputații plecând în vacanță. Sesiunea de toamnă ar urma să înceapă în septembrie. O asociație a azerilor a anunțat că va ține pe 22 iulie la Chișinău un marș în legătură cu escaladarea violențelor la granița dintre Azerbaidjan și Armenia, puse de azeri pe seama armenilor și invers. Organizatorul manifestației anunțată ca pașnică este Congresul Azerilor din Republica Moldova, iar la marș vor participa membrii comunității azere din Moldova, inclusiv studenții azeri care studiază Moldova, se spune într-un comunicat citat de IPN. Armenia și Azerbaidjanul, care au un conflict vechi de aproape 3 decenii în Nagorno-Karabakh, se amenință reciproc de mai multe zile de bombardarea unor sate din zona de graniță. Comunitatea internațională a făcut apeluri la calm. În România, autoritățile ar putea să impună măsuri restrictive de carantinare în zone în care numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus ar crește peste 1000 zilnic. Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara la Digi24 că autoritățile nu-și doresc măsuri care să afecteze negativ economia, dar acolo unde există cel mai mare risc epidemiologic, ar putea fi luate măsuri de închidere a unor capacități economice. Șeful executivului român a explicat că pot fi carantinate, de exemplu, sate sau cartiere, în funcție de situație, transmite Ager Press. Cel mai bine cotat contracandidat al președintelui în exercițiu din Belarus, Alexandru Lukashenko, Svetlana Tsihanovskaya, și-a trimis copiii în străinătate în Uniunea Europeană, după ce primise amenințări că îi vor fi răpiți dacă nu își retrage candidatura, a informat un jurnalist de opoziție. Tsihanovskaya și-a lansat candidatura pentru alegerile de la 9 august, după ce soțul ei, un cunoscut vlogger anti-Lukashenko, a fost arestat în luna mai. De atunci, ea a devenit în mod surprinzător cel mai detemut contracandidat ținta candidată a lui Lukashenko, iar săptămâna trecută a primit sprijinul a două figuri marcante din opoziție care fuseseră excluse din cursa pentru președinție. Duminică i-a ținut primul meeting electoral oficial la care au participat mii de oameni. Departamentul de stat american l-a inclus în lista sancțiunilor pe liderul cecen Ramzan Kadyrov. În declarația secretarului de stat Mike Pompeo se spune că liderul cecen este responsabil de multiple cazuri de încălcare a drepturilor omului, printre care rețineri și arestări ilegale, tortură și detenție nejustificată. De asemenea, se menționează în declarația departamentului de stat, Kadyrov a folosit pandemia coronavirusului ca scuză pentru a impune noi restricții ilegale asupra libertăților în Cecenia. Drept răspuns la sancțiunile impuse de Statele Unite, liderul cecen a postat pe contul său Telegram o fotografie în care apare ținând în mâini câte o mitralieră. Poza este însoțită de comentariul Pompeo, noi acceptăm bătălia, mai departe va fi și mai interesant. Sancțiunile care i-au fost aplicate în același timp și soției și celor două fiice ale lui Kadyrov includ, printre altele, interzicerea intrării în țară și contactele de afaceri, precum și înghețarea activelor în Statele Unite. Începând cu 2017, Kadyrov figurează și în lista de sancțiuni economice impuse de Ministerul Finanțelor din Statele Unite, unde a fost inclus în legătură cu legea Magnitsky. Președintele rus Vladimir Putin l-a demis pe guvernatorul regiunii Habarovsk, Sergei Furgal. Arestat pe 9 iulie și escortat la Moscova, Furgal este acuzat de implicare în asasinarea unor oameni de afaceri acum 15 ani, acuzații pe care le respinge. El a fost plasat în arest preventiv pentru 2 luni. De pe 11 iulie, la Habarovsk și în alte orașe mari din Orientul îndepărtat al Rusiei, au loc ample acțiuni de protest în sprijinul lui Furgal. În locul acestuia, liderul de la Kremlin l-a numit guvernator interimar pe deputatul Mihail Dekterev, membru al Partidului Populist Liberal-Democrat, la fel ca și Furgal. În vârstă de 39 de ani, Dekterev este deputat în Duma de Stat din 2011. În timpul alegerilor pentru primăria Moscovei din 2013, Dekterev a cerut cercetarea penală a candidatului de opoziție, bloggerul anticorupție Alexei Navalnei, pentru pretinse delapidări de fonduri. El a fost și membru al grupului de deputați care a cerut despăgubiri Germaniei pentru daunele aduse fostei URSS în al doilea război mondial, estimate de el la 3-4 trilioane de dolari.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo, selecția de materiale video realizate de colegii noștri de la TV. În cel mai recent material, aflați istoria traducătorului și publicistului Valentin Reapțov, care nu avea nici 30 de ani împliniți în perioada Olimpiadei de la Moscova și lucra la hotelul Inturist. În 1979 a fost informat că trebuie să-i pregătească pe viitorii ghizi translatori pentru Olimpiadă, care urmau să lucreze la Moscova cu turiștii din România socialistă. La moldova.europalibera.org vă invit să-i aflați istoria.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Diana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, un recent raport al organizației Promolex și Organizației Mondiale împotriva Torturii constată că autoritățile moldovene au restanțe în ce privește respectarea drepturilor persoanelor aflate în custodia statului, iar dreptul la sănătate este practic inexistent în penitenciarele din Republica Moldova. Lipsa unui mecanism eficient de investigare a torturii, tratamentului inuman și degradant și lipsa unui sistem eficient de protecție a persoanelor care denunță tortura continuă să fie probleme care afectează drepturile omului în Republica Moldova. Se arată în raportul care a fost expediat deja Comitetului ONU împotriva torturii. În ajun am stat de vorbă cu avocata Promolex, Nicoleta Hriplivui, cu autoarea studiului despre cele mai importante concluzii din raport.
Comitetul ONU împotriva torturii este un comitet care monitorizează o dată la 4 ani starea de lucruri în ceea ce privește tortura, rele tratamente, tratamentul inuman și degradant într-o țară. Moldova a ratificat această convenție încă în 1995. Prin ratificarea acestei convenții, Moldova și-a asumat anumite angajamente, prin care cel mai important angajament, da, de a preveni tortura, tratamentul inuman în Republica Moldova. Când vorbim de tortură, tratament inuman și degradant, nu ne referim doar la penitenciare. Ascultătorii să înțeleagă că acest fenomen există în foarte multe aspecte ale vieții noastre cotidiene, începând de la spitale, grădinițe, școli și așa mai departe. Deci acest instrument este unul foarte important. Cine dă nouă recomandările acestui comitet? Un stat cu democrație în devenire, cu regret noi 25 ani tot construim această democrație, e necesar de a fi supravegheat, de a fi cumva motivat să-și respecte obligațiunile asumate. Deci acest comitet, odată la 4 ani, formulează recomandări foarte clare, specifice, autorităților din Republica Moldova. Aceste recomandări, ele sunt într-o oarecare măsură obligatorie, deoarece noi ne-am asumat acest angajament, îl trebuie respectat. Deci acest instrument este unul foarte important pentru fiecare cetățean.
Împreună cu colegii de la Promolex și Organizația Mondială împotriva Torturii, ați pus la punct un raport cu consultări și întrebări pe care l-ați expediat Comitetului ONU împotriva Torturii. Din câte înțeleg, dumneavoastră ați fost responsabilă de situația din sistemul penitenciar și izolatoarele de detenție preventivă. Dacă ar fi, pe scurt, să ne vorbiți despre capitolele la care rămâne restanțieră Republica Moldova, pe care le-a scoate dumneavoastră în prim plan?
În prim plan, totuși, aș scoate asistența medicală în sistemul penitenciar. Într-adevăr, acest raport noi l-am expediat Comitetului împotriva torturii împreună. Și rămâne a fi cea mai gravă problemă, organizarea serviciului medical în sistemul penitenciar. Această, după problemă, este problema întregii țări, nu doar în sistemul penitenciar, organizarea defectuoasă a sistemului medical persistă, dar și în sistemul medical public, da? Dar atâta timp cât persoana se află în custodia statului, adică într-un spațiu închis, el nu își poate alege singur serviciu medical care îl dorește sau de care dispune la libertate. Aici, totuși, standarde trebuie să fie un pic mai ridicate în ceea ce privește responsabilitatea și calitatea actului medical propriu-zis. De ce această problemă perpetuează ani la rând, foarte mulți ani, și această recomandare este în continuare adresată Republicii Moldova, cu regret, starea de lucru este una foarte gravă. Care este dovada principală, da, că starea într-adevăr este proastă, este nivelul sau numărul de decese în sistemul penitenciar. Cu regret, anul ăsta numărul de decese este unul destul de înalt, este mai înalt decât anul 2018, adică în 2019 rata de deces în penitenciar este mult mai mare, cu aproape 20%. Au decedat în sistemul penitenciar 36 de persoane. Acest este foarte mult raportat la numărul de persoane încarcerate sau persoane aflate în detenție. Vreau să menționez că în acest număr de persoane, 36 de cazuri, sunt o parte din ei sunt preveniți, adică persoane a cărui vină încă nu a fost dovedită, da, ei sunt nu condamnați, ci arestați preventiv. Asistența medicală trebuie să fie garantată tuturor persoanelor detenției, nu doar celor preveniți, sau adică nu se face o diferență. Dar vreau să fără cifrele, da, că din 36 de persoane deținute, o parte din ei sunt cei preveniți, în arestul preventiv.
Dar care e cauza? Unde e călcâiul lui Ahile în acest sistem? Lipsesc oameni, lipsesc medicamente, servicii de calitate?
Problema este în însăși structura, organizarea acestui serviciu. Cu regret, noi avem în Republica Moldova două sisteme medicale în paralel. Unul cel public, acreditat și recunoscut, și a doilea sistem medical neacreditat, adică nerecunoscut din cadrul sistemului penitenciar, vorbind cu un limbaj așa mai simplu. Recent, Consiliul pentru Prevenirea Torturii, este un mecanism național de prevenire a torturii, a efectuat o vizită în penitenciarul numărul 16, Fruncu, care are statut de spital, dar subordonat Ministerul Justiției, adică ANP. Administrația Națională a Penitenciarilor. Păi acest penitenciar în care sunt tratați majoritatea deținuților, până ziua de astăzi nu deține autorizație sanitară și nu sunt acreditate serviciile medicale. Respectiv, prestarea serviciilor medicale în această instituție este cumva în afara legii, în afara cadrului legal. Vă dați seama că de aici vin și celelalte consecințe. Cine verifică calitatea? Cine verifică volumul de servicii medicale acordate? Plus, legătura dintre serviciu medical penitenciar și serviciu medical public este una foarte slabă. Cu mare greu ajunge o persoană din penitenciar în sistemul medical public, ori această legătură este cumva condiționată de contractele încheiate anual de către Ministerul Justiției, ANP și spitalele din domeniul public. cunoașteți foarte bine cauza Brăguță, cauza Kosovan, mai avem și cauza Antonișin, în care persoana având nevoie de asistență psihiatrică inclusiv, cauza, de exemplu, Antonișin, despre acest cauză am mai scris, am mai vorbit public, nu primește acest serviciu calitativ. De aceea și nivelul mare de decese și nivelul mare de îmbolnăviri în cadrul sistemului medical penitenciar.
Pandemia de COVID-19 a pus la grea încercare sistemul de sănătate public. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum a fost afectat cel din sistemul penitenciar?
Cu regret, nu avem încă date publice care este situația după sau încă în timpul pandemiei în sistemul penitenciar. Adică noi nu cunoaștem, nu sunt cifre clare, nu sunt publice câte persoane, de exemplu, din martie până în prezent, din sistemul penitenciar, au fost bolnavi de anumite boli respiratorii, da? Sau câți au avut aceste simptome. Dacă li s-au făcut teste persoanelor bolnave de boli respiratorii în cadrul sistemului penitenciar. Adică această informație, cu regret, nu este cumva făcută public și nu cunoaștem situația. Deși, să atrag atenția la un raport efectuat de către, elaborat de către tot acest Consiliu pentru prevenirea torturii, care este unicul organ sau instituție care are abilitatea de a vizita sau face acest lucru perioada dată, și a elaborat un raport în iunie 2020 în izolatorul detenției provizorii din Chișinău. Respectiv, constatările sunt unii foarte îngrijorătoare. În primul rând, nu există personal medical în această instituție după ora 5 și weekend. Accesul deținuților la informații despre COVID practic lipsește, nu este asigurat. Măsurile de protecție la fel necesare nu sunt asigurate. Aceasta este constatarea acestui Consiliu. Adică noi nu am luat-o din senin această informație. Respectiv, personalul IDPN nu este suficient instruit privind siguranța locului de muncă pe durata acestei pandemii. Accesul deținuților la echipamentele de protecție și dezinfectant la fel nu este asigurat. Ori ne aducem aminte inclusiv de cauza Prșteanu fiind arestat preventiv. Se face investigația acestui caz. Nu putem fi siguri ce s-a întâmplat, dar din spusele avocatei, ori aceste constatări cumva nu au fost combătute prin probe de către ANP. Această persoană a fost ținută cu febră în sistemul penitenciar. Abia după ce s-a ridicat această gălăgie în public, persoana a fost transferată de urgență s-a făcut testul și s-a transferat de urgență în sistemul medical public. Ori persoana acum se află într-o stare destul de gravă. Din cei ce noi cunoaștem din informația publică de care dispunem. Situația este mult mai alarmantă în sistemul penitenciar în perioada de pandemie, reieșind de fapt că este un sistem foarte închis, sistem medical este neorganizat așa cum ar potrivit standardelor și respectiv persoanele nu au acces elementar la serviciile calitative de care ar trebui să dispună.
Doamna Hriplivâi, vorbind despre administrația penitenciarului, domnul comisar Oleg Pântea, într-o declarație pentru postul nostru de radio, a menționat că instituția elaborează acum un nou set de reguli de ordin intern pentru a preveni contaminarea deținuților cu COVID-19 în timpul escortării și aflării în sălile de judecată. Unii apărători ai drepturilor omului au observat că s-a cam întârziat cu acest regulament. În ce măsură împărtășiți această îngrijorare?
În primul rând îmi pare cam târziu, dar oricum necesar. Nu înseamnă că nu trebuie să se facă. E bine că se face în sfârșit, dar e foarte târziu. După mine, cum se explică? Nu pot să spun cu certitudine care a fost motivul că se lucrează atât de încet sau nu se coordonează efectiv. Probabil este și motivul Ministerului Sănătății pe care îl avem noi. Ori, un minister al sănătății ar trebui să răspundă, chiar dacă nu are responsabilitate directă asupra serviciului medical din sistemul penitenciar, cumva este responsabil indirect și de această zonă. Respectiv, ar trebui nu doar să se gândească doar la partea asta din sistemul public, medicină, cumva ar trebui să atingă și sistemul penitenciar, ori nu sunt cumva separați, izolați de tot restul lumii. De aceea, primul responsabil în acest haos, totuși această responsabilitate eu atribui Ministerul Sănătății și Guvernului, fiindcă în aceste celule de criză urmează să discute inclusiv acest aspect. Ori administrația, persoanele responsabile din sistem penitenciar nu sunt medici, nu sunt epidemiologici, da, ca să poată cumva coordona aceste măsuri. Ar fi bine să iasă cu cifre, că noi nu cunoaștem care e situația reală în sistemul penitenciar și câți au fost bolnavi de boli respiratorii și e foarte important să știm câtor persoane sau la câți deținuți s-a efectuat testarea, în special a celor bolnavi de boli respiratorii.
Spre final, doamnă Hriplivâi, ce recomandări ați avea pentru autorități astfel încât la un nou raport să nu mai constatați creșterea numărului de decese a persoanelor aflate în custodia statului?
Prima recomandare pe care noi le-am furnizat Ministerul Justiției și ANP-ului este, în primul rând, să ridice acele rapoarte ale Consiliului pentru prevenirea torturii, al mecanismului național, care dumnealor le fac periodic, și să înceapă a implementa. Ori acolo sunt recomandări extrem de specifice, chiar inclusiv și pentru perioada de COVID-19, să ridice aceste rapoarte și să înceapă a implementa fiecare din aceste recomandări. A doua, ar fi bine să facă periodic ședințe cu Ministerul Sănătății, cu guvernul, cu prim-ministru, pentru a planifica strategic acțiunile și a le cumva coordona între ei, inclusiv din sistemul penitenciar. Aceste ședințe să fie efectuate în comun cu persoanele cu responsabile din sistemul penitenciar. Impunitatea creează probleme și va crea în continuu probleme. Atâta timp cât persoanele, funcționarii publici, nu răspund pentru propriile acțiuni sau inacțiuni, această situație în care ne aflăm va perpetua, va exista și va adânci și mai mult.
A fost avocata Asociației Promolex, Nicoleta Hriplivâi. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți în scurt timp pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre lipsa educației și culturii ecologice printre locuitorii Chișinăului. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu. De ce s-a alarmat Moscova? Este titlul comentariului semnat de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. Moțiunea a provocat reacția operativă a externelor de la Moscova, observa autorul, cu oferta de a media un consens între forțele politice de la Chișinău. De cealaltă parte, sare în ochi și intrigă lipsa completă de reacție în vest la demersul mult discutat, nesigur, șovăitor al opoziției. Dacă Moscova nu-și ascunde simpatiile față de actuala guvernare, tăcerea de la București, Bruxelles și Washington poate să însemne indiferență sau, dimpotrivă, un interes camuflat față de lupta politică din Chișinău, care se dă între forțele pro-europene și pro-rusești. Nicolae Negru amintește, între altele, că la demiterea guvernului Sandu era invers. La Moscova se tăcea semnificativ, iar în capitalele occidentale se manifesta îngrijorare. Cât de reală este obținerea creditului rusesc? Este întrebarea pe care Radio Chișinău a adresat-o analistului politic Ion Tăbârță. În opinia expertului, deocamdată negocierile despre creditul rusesc sunt la nivel de speculații și au miză geopolitică și electorală. Cât de real și în ce condiții ar putea fi obținut creditul rusesc depinde de evoluția perioadei electorale, susține Ion Tăbârță. Dacă prevederile declarate neconstituționale au fost incluse de Federația Rusă, atunci partea rusă va căuta cum acestea sub o formă sau alta să se regăsească în noul document, crede Ion Tăbârță. Jurnaliștii amintesc că în luna mai, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile unui acord de împrumut cu Federația Rusă în valoare de 200 de milioane de euro. Fiind vorba de încălcări de procedură, dar și unele dispoziții care ar fi fost în detrimentul Republicii Moldova. Și într-un comentariu pentru agenția de știri IPN, Victor Pelin analizează, între altele, comportamentul politic al președintelui Igor Dodon. Șeful statului are un fler politic, crede autorul, reușind să-și schimbe viziunile și orientarea politică la timpul potrivit, în funcție de conjunctura. Nu ar fi nimic ce să îi se reproșeze dacă manevrele lui politice nu ar ține țara în incertitudine și nu ar contrazice angajamentele asumate solemn în programul său electoral. Caracterul oscilant, conjuncturist al politicii președintelui Igor Dodon subminează credibilitatea întregii clase politice, crede autorul, făcând imposibile eventualele parteneriate temeinice în vederea promovării unor proiecte politice coerente în interesul dezvoltării Republicii Moldova, constată comentatorul Victor Pelin și continuă. Niciun alt politician din Republica Moldova nu și-a schimbat orientarea și prioritățile politice atât de des și cu amplitudine de la un pol opus la altul. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presa.
ce este să acele luni.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La capătul sectorului Buiucan din Chișinău, după o șosea aglomerată, se întinde un teren parțial împădurit. Ar fi o zonă foarte bună pentru odihnă, pentru plimbări, pentru o gură de aer curat. Dar acel teritoriu a devenit de multă vreme un soi de loc în care mulți moldoveni își aruncă deșeurile. Mormane de gunoaie au sluțit acel spațiu verde, l-au otrăvit și l-au umplut de miasme pestilențiale. E un sector în care apar blocuri de locuințe ca ciupercile după ploaie și e de presupus că mulți moldoveni, după reparațiile din apartamente, își duc resturile de materiale de construcții după șosea și le aruncă acolo printre tufar și copaci. Priveliștea e dezolantă, arbori înconjurați cu gunoaie, sticle și lezi în crengile copacilor, resturi de mâncare și plasticuri otrăvind pământul. Se pare că atunci când se lasă întunericul, vin acolo unele mașini și descarcă tot soiul de deșeuri rămase după reparații. Ăștia sunt oamenii frumoși și harnici, vorba primului președinte Mircea Snecur. Și nimeni nu le face nimic. Cine să păzească acel teritoriu? Nu e nimeni, așa că zoile și gunoaiele se vor tot acumula acolo. Dar câte asemenea locuri mai sunt în jurul capitalei? Un detaliu curios pe care l-am remarcat e acela că oamenii din blocurile adiacente se plimbă și stau întinși pe pături acolo, adică se odihnesc printre gunoaie. Și se pare că nu sunt foarte intimidați de mormanele de deșeuri. Asta e țara, asta e situația. Din 1991 nu s-a făcut mai nimic pentru a soluționa problema gunoaielor și gunoieștilor. Dar se va face vreodată.
În Bulgaria se intensifică protestele îndreptate împotriva guvernului. Mii de oameni, în special tineri, se alătură zilnic manifestațiilor. Detalii de la Sofia, Peti Opetkov.
Săptămâna va fi decisivă pentru criză politică și protestele ce au cuprins toate orașele mari. Luni au avut loc dezbaterile pe marginea moțiunii de cenzură anticorupție depusă de Partidul Socialist și sprijinită de Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Votul va avea loc mai târziu, marți. Situația guvernanților se complică de decizia organizatorilor protestelor, care atrag zilnic zeci de mii de oameni, majoritatea tineri, de a trece la acțiuni de nesupunere civică. A fost blocat drumul spre Grecia. Luni a fost încercuit Parlamentul. Vor fi blocate clădiri guvernamentale și comunale, gări, tribunale și drumuri. Demonstranții au început colectarea de semnături în sprijinul organizării unei greve naționale. S-a declarat împotriva tuturor partidelor parlamentare, lozinca lansată de președintele Rumen Radev, mutrele mafioți afară, a devenit toți afară. Principalele cereri rămân demisie primului ministru și a procurorului șef. Unul din liderii protestului, avocatul Nicolae Hăgigenov, a avertizat că și un cabinet de experți, varianta lansată de guvernanți, nu va modifica mai nimic. A apărut cerere de convocare a unei mari adunări populare în scopul modificării Constituției. Primul ministru Boyko Borisov inițial a cerut demisia ministrilor de finanțe, al economiei și de interne. Apoi a amânat acceptarea demisiilor și a promis o remaniere radicală a guvernului. Partenerii la guvernare din Patrioții Uniți au acceptat în principiu numirea unui nou guvern cu sau fără Borisov. Naționaliștii, Partidul Volea și cei nou independenți însă nu doresc anticipate pentru că nu au șanse de a intra în viitorul parlament. Poziția Partidului Turc nu este stabilă, întrucât în timp ce conducere se prezintă de opoziție, toate ziarele și canalele de televiziune controlate de deputatul din acest partid și oligarh media Delian Peeschi apără cu înveșunare guvernul. Va putea apare și noi înregistrări compromisătoare la adresa primului ministru, după ce săptămână trecută a fost lansat un clip de la dormitorul acestuia cu teancuri de bancnote de 500 de euro și aur în noptieră. Acesta nu a fost ignorat de canalele naționale de televiziune, ceea ce reprezintă o dovadă în plus pentru slăbirea controlului media în țara aflată pe locul 111-lea în clasamentul mondial al libertății presei. Fostul ambasador american James Pardew a declarat că în Bulgaria democrația este falsă, ca și în Rusia, lui Putin. Lipsește însă alternativa politică după ce partidul lui Borisov a distrus practic opoziția politică. Lipsesc și medii libere și independente. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii. Eu sunt Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.